Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Guk bezala zuk ere uste baduzu, munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez euskaraz gozatzeko. Gaur, Charlotte Perkins Gilmanen Hormako paper horia. Euskarazko itzulpena, Ana Morales. Charlotte Perkins Gilman, estatubatuetan jaio zen 1860an. Ekintzaile feminista eta idazle ugaria izan zen. Narrazioak, poesia, novelak, ekonomiari eta soziologiari buruzko saiakerak egin zituen eta 100 artikulu argitaratu zituen aldizkarietan. Islaria arrakastatzua ere izan zen, eta aldizkarien sortzaile, zuzendari eta bultzatzailea. Humanista bezala definitzen zen, eta argudiatzen zuen, etxean sartuta egoteak, zapaldu egiten dituela emakumeak gizartearen balio patriarkalen bidez. Gizonen oldarkortasuna eta emakumeen amatasuna rol artifizialak zirela zioen, eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasun intelektual erabatekoa aldarrikatu zuen. Ez dago emakume burmuinik, zioen, emakume gibelik ez dagoen modu berean. Etxean egotera beharturik, emakumeak giza arraza azpigaratua zirela zioen. Independentzia ekonomikoa ezinbestekoa zen emakumeak askatzeko, eta isolamenduak eta autonomia ezak eragindako frustraziotik eta sufrimendu emozionaletik ateratzeko. Hormako paper horia, Perkins Gilmanen ipuinik famatuena eta antologizatuena da. Ama izan berri den emakume batek, hiru hilabete pasatzen ditu logelatik apenas irten barik, eta inongo lanik egin ezinik, bere senar medikuak, haren nervioetako gaixotasuna osatzeko preskribatu duen tratamendu gisa. Baina botika, gaixotasuna baina okerrago suerta daiteke. Hormako paper horia, Charlotte Perkins Gilman. Oso gutxitan gertatzen da, ni eta Jon bezalako jende arruntak, etxandi zahar bat lortzea uda pasatzeko. Emaidazu etxandi kolonial bat, eredatutako etxalde bat, are, etxe sorgindu bat, esango nuke, eta hortxe duzu, zorion erromantikoaren gailurra. Baina hori, patuari gehiegi eskatzea litzateke. Eta hala ere, arro esan dezaket, etxe honekin zeozer arraroa gertatzen dela. Bestela, zelan alokatuko lukete hainmerke. Eta zergatik egondain beste denboran alokatu barik. Jonek barre egiten dit, jakina. Baina hori, espero izatekoa da ezkon bizitzan. Jon praktikoa da muturreraino. Ez dauka pazientziarik fede kontuetarako. Iguin izugarri edie zinezkeriei. Eta argi eta garbi mespesatzen du, sentitu eta ikusi eta zenbakietara ekarri ezin diren gauzez hitz egitea. Jon medikua da, eta behar bada horregatik, hau ez nioke inori esango jakina, baina hau paperilla baino ez da, eta arindu ederra nire gogoarentzat. Behar bada diot, horrexegatik ez naiz arinago sendatzen. Pentsa, ez du sinesten gaixorik nagoenik, eta zer egin daiteke horren aurrean. Izen honeko mediku batek, gainera zure senarra denak, ziurtatzen badie lagunei eta senidei, benetan ez duzula ezer, espada depresio nervioso pasakor bat, histeriarako joera arin bat, zer egin dezakezu. Neba ere medikua dut, bera ere izen honekoa, eta gauza bera dio. Beraz, fosfatoak eta fosfitoak edo dena delakoak hartzen ditut, eta tonikoak, eta bidaiak egiten ditut, eta egurasten naiz, eta ariketa fizikoa egiten dut, eta guztiz debekatuta daukat lan egitea berriz ere ondo jarri arte. Ni neu, enator bat ideia hoiekin. Nik uste, lan egokiak eta bizitasunak eta aldaketak on egingo lidakela. Debekuak debeku, bolada batean jarraitu nuen idazten. Baina neka-neka eginda usten nau. Isilostuka ibili behar izate honek, edo bestela aurkako jarrera gogorra jasan beharrak. Batzuetan iruditzen zait nire egoeran, debeko gutxiago eta inguruan jende gehiago eta estimulu gehiago izango banitu. Baina Jonek dio, egin dezakedan gauzarik txarrena, nire egoeraz pentsatzea dela. Eta etortzen dut txarto geratzen naizela beti. Beraz, albora utziko dut hori eta etxeaz mintzatuko naiz. Zenolako leku ederra. Nahiko bakarrik dago, errepidetik nahiko apartatuta, 5 kilometrora herritik. Liburuetako toki ingeles horiek gogoratzen dizkit, setoak eta hormak eta giltza zisten diren burdinateak dituelako, eta etxetxo solte pilo bat, loresainentzat eta jendearentzat. Lorategi delizioso bat dago. Egundo ez dut olako lorategirik ikusi, handia eta itzaltzua, espeles ezitutako bidezidorrekin, eta mahatzparrek estalitako pergola luzeekin, azpian jesartzeko bankuak dituztenak. Berotegiak ere bazeuden, baina ondatuta daude denak orain. Auzi legalen bat egon zen, uste dut, oinordekoen edo oinordeko kideen konturen bat. Edo zelan ere, lekuak urteak eman ditu utzik. Beldur naiz, horrek ondatu egiten dira lamamu kontua, baina berdin zait. Etxeak zerbait bitxia dauka, sentitu egiten dut. Jon ere esan nion, ilargi gau batean, baina esan zidan, haize korronte bat zela sentitzen duena, eta leioa itxi zuen. Batzuetan, neurrez gain azerretzen naiz Jonekin. Lehen enintzen hain sentibera, ziur naiz. Uste dut, nire nervioen egoera honengatik dela. Baina Jonek dio, honela banago, euki beharreko autokontrola galduko dudala. Beraz, egin alak egiten ditu nire burua kontrolatzeko, haren aurrean behintzat. Eta horrek, asko nekatzen nau. Gure gela, ez zait bat ere gustatzen. Nik nahi nuen beku pixuko bat, galeriara ematen zuena eta leioa larrosaz beteta zeukana, eta antzinako gortina loredun politoriek. Baina Jonek entzun ere etzuen egina izan. Esan zuen leio bakarra zuela eta ez zegoela tokirik bioerako, eta handik gertu ez zegoela beste logelarik berak hartzeko. Oso arduratsua eta maitetsua da, eta ia ez dituzten zirkinek egiten, jarraibide zehatzik eman gabe. Zehaztuta daukat zelan eman eguneko ordu bakoitza. Ardura guztiak kentzen dizkit, eta horregatik, ezker txarreko pertsona ziztrin bat sentitzen naiz, gehiago ez estimatzeagatik. Esan zidan, neugatik bakarrik etorri garela ona, atxeden utxean egon behar nintzela, eta alik eta gehien eguraztu. Arik eta fizikoa egitea, indarren menpe dago maitea, esan zidan. Eta jatea gozearen menpe neurri batean. Baina airea, berriz, etengabe har daiteke. Beraz, umeen gela hartu genuen, goiko pisuan. Gela handi eta zabala da, etxearen azalera osokoa ia. Leioak ditu alde guztietara, eta airea eta argia parra-barra. Hasieran umeen logela izango zen, eta gero jolasgela eta gimnazioa esango nuke. Izan ere, leioetan burdin asko barroteak ditu umeen gatik eta hormetan ustaiak eta gauzak daude. Hormako pintura eta paperaren egoera ikusita, mutikoen eskola bat ematen du honek. Paperari puzkandia kendu dizkioten nire ohapuruaren inguru osoan, eskua zen naiteken bezain urrun, eta gelaren beste aldean ere, beko partean, kenduta dago zati handi batean. Nire bizi guztian ez dut paper itxusiagorik ikusi. Zabal-zabal egiten den marrazkia saloretzu hoietako bat, egin litezkeen arte bekatu ororen erruduna. Arrastari jarraitu gure izan ezkero, begian ahazteko bezain monotonoa da, baina alde berean, norbera etengabe zirikatu eta astertzera bultzatzeko bezain nabarmena. Eta uin zalantzagarri babu horien arrastari itarte batez jarraitu diozunean, bapatean beren buruaz beste egiten dute, jauzi egiten dute angelu lotzagarrietan bera, beren burua suntzitzen dute sekula ikusi gabeko kontraesanetan. Kolorean ardagarria da, gomito garria ia. Lizuntzen hasitako hori zikin bat, eguzkeren argiaren joan etorri geldoak mudu bitxian maiztu duena. Larenda motel baina ala ere bizia da toki batzuetan, azufre kolore gaixotia beste batzuetan. Ez da harritzekoa umeek gorrotatu izana. Nik ere gorrotatuko nuken gela honetan luzaroan bizi behar izan banu. Hortxe dator jon, eskutatu egin behar dut hau. Gorrotatzen du nik letra bakar bat iraztea. Aste bi eman ditugu hemen. Eta orain arte ez dut gogorik izan idazteko. Lehen egun hartaz geroztik. Leioaren ondoan nago orain, umeen gela jasan ezin honetan, eta ezerk ez dit eragozten nahi beste idaztea, indar falta espada. Jon kanpoan dago egun osoan, eta batzuetan gauetan ere bai, kasu larriak dituenean. Eskerrak nire kasua ez den larria, baina nervio arazo hauek, ikaragarri deprimenteak dira. Jonek ez daki benetan zenbat sufritzen dudan. Berak daki ez dagoela sufritzeko arrazoirik, eta horrekin nahikoa dauka. Nerbioak baino ez dira, jakina. Baina ze pixutzua egiten zaidan, nire bete beharrak inola zer ez betetzea. Nire asmoa zen Joni asko laguntzea, atxedena eta sostengoa ematea. Eta begira orain, dagoeneko karga bat eginda, ezer baino gehiago. Eluke inok sinetziko zenbat kostatzen zaidan egitea, egiteko gai naizen apurra. Janztea, eta atsegin egotea, eta zerbitzariei aginduak ematea. Eskerrak Meri hain ona den gure umetxuarekin, alako bebetxu goxua. Baina ezin naiz bebearekin egon. Eta horrek oso urduri jartzen nau. Suposatzen dut, Jonez dela bere bizi guztian urduri egon. Halako barreak egiten ditu nire lepotik, hormako papera udela eta. Hasieran gelako papera aldatzeko asmoa zeukan, baina gero esan zuen, kontuari gaina hartzen usten ari nintzela, eta nerbiotako gaixoarentzat ez dagoela gauza txargorik, alako fantasiei amore ematea baino. Esan zidan, paper aldatu ondoren, ohearen armazoia astuna izango zela, eta gero leioetako burdinak, eta gero eskailera buruko atetxoa, eta bar. Ondo dakizu toki hau on egiten ari zaizula. Esan zuen. Eta benetan maitea, ez dut gogorik etxea berritzen hasteko hiru hilabeterako.
Orduan goazen bera, esan nion. Oso gela politak daude hor.
Orduan, besotan hartu ninduen,
eta txoritxu bihotzekoa deitu zidan, eta esan zidan, beko sotoko hormak ere zurituko zituela nik nahi baldin banuen. Baina arrazoia dauka oeaz, leioez eta gauzez. Edo nor gustora egoteko moduko logela zabala eta erosoa da, eta jakina ez dut John deseroso sentiaraziko kapritxo bategatik, haintuntuna ere ez naiz. Nahiko gustu hartzen nabil gela handi honi, paper nazkagarri horren gatik espalitz. Leiotik lorategia ikusten dut. Glorieta sakon itzaltzu hoiek, modaz pasatutako loreen iskanbila, arbustoak, eta zuaitza da begitzuak. Beste leio batetik, badia eta etxalde honen kai pribatu txikia ikusten ditut, bizta maitagarria. Badago bide eder gerizpetzu bat, etxetik bertaraino jaisten dena. Beti iruditzen zait, jendea ikusten dudala bidezidor eta pergola ugari hoietan, baina Joneko hartarazi dit, ez dio dala irudimenari amore eman behar inondik inora. Dio nire irudimen handiarekin, eta ipuinak sortzeko oiturarekin, nirea bezalako nervio aulesiak, era guztietako fantasia biziak sortzera joko duela, eta borondatea eta zentzuna erabili behar ditudala joera hori menderatzeko. Beraz, horretan alegintzen naiz. Batzuetan uste dut, pixka bat idazteko bezain ondo banengo, ideien presioa arinduko nukela, eta atzeden hartuko nukela. Baina saiatzen naizenean, asko nekatzen naiz. Ez daukat inor, nire lanaz aholkurik edo laguntasunik emateko, eta jauzi egiten zait bihotza horregatik. Ondo satzen naizenean, Jonek dio Henry lengusuari eta Juliari esango diegula bisitan etortzeko. Baina dio orain, errazago ipiniko lizkidakela susiriak burkoaren azpian, jende bizigarri hori nire ingurura ekarri baino. Nahiago nuke harinago osatu alko banintz. Baina ez dut horretaz pentsatu behar. Paperonek begiratzen dit, jakingo balu bezala, zein eragin gaiztoa daukan nigan. Badago zati bat, errepikatzen dena, non marrazkia erori egiten den lepoa utzi balitza jo bezala, eta errebolla bezalako bibegik goitik bera begiratzen dizuten. Zutan jartzen naiz lotzagabezia eta betiereko tasun horiekin. Gora eta bera eta albos narraz, eta begi absurdo sekulak liskatzen ez direnak, toki guztietan. Leku batean, paper xafla bi ez datoz guztiz bat, eta begiak, marraren alde banatan, bata bestea baino goraxeago geratu dira, eta horrela doaz marra osoan zehar, gora eta bera. Egundo ez dut ikusi alako espresiorik gauza bizigabi batean, eta denok dakigu gauzek zelako espresioa izaten duten. Txikitan, ez na egoten nintzen ohean, eta horma zuriei eta altzari arruntei begira, poz eta beldur gehiago pasatzen nuen, ume gehienek jostailu denda batean baino. Gogoan dut gure armairu handi zaharreko eguraren begiek zelako keinu atsegina egiten zidaten, eta ze lagun leiala ematen zuen beti aurki batek. Iruditzen zitzaidan gauzaren batek, beti zuegi ematen baldin bazuen, aurki horretare jauzi egin, eta salbu egongo nintzela. Gela honetako altzariak, ez dira intxarrak. Gehiago da, hemen ez dutela ondo ematen, betik ekarritakoak baitira berez. Gela hau jolaz gela bihurtu zutenean, suposatzen dut umen altzariak aterako zituztela, eta ez da harritzekoa. Sekulaz dut ikusi umek hemen egindakoak bezalako barrabaskeriarik. Hormako papera, lehen esan bezala, urratuta dago leku batzuetan, eta zera baino pegatuago dago. Benetan gogor saiatu eta ondo gorrotatu beharko zuten altxatzeko. Eta begaina ere markatuta eta urratuta eta espal eginda dago. Hormako karea ere koskatuta dagoan hemenka. Eta berton aurkitu genuen ohe handi eta astun honek gerra bat baino gehiago pasatutakoa ematen du. Baina ez dit bat ere ardura. Tira, paperak bakarrik. Hemen dator jonen arreba. Oso neska maitagarria eta zelan zaintzen nauen, baina en nau idazten harrapatu behar. Goitik berako etxeko andre gogotzua da eta ez du lanbide oberako guraririk. Ziur naiz, uste duela idazte gaitik gaixotu naizela honela. Baina bera ez dagoenean idatzte zaket, eta leio hauetatik denbora askorekin ikuste zaket etxeran zetortzen. Leioetako batetik, errepidea ikusten da. Errepide polit, biurgunetzu gerizpetua. Beste leioak landetara ematen du. Ondo ederra ere, zumarrandiz eta beluzesko larrez betea. Hormako paper honetan, azpimarrazki moduko bat dago. Kolore diferente batean. Marrazki bereziki ernegagarri bat. Argiakin batez bakarrik ikusi daitekelako, eta ez oso garbi orduan ere. Baina maiztuta ez dagoen tokietan, eta eguzkiak horrela seiotzen duenean, formagabeko figura moduko bat ikusten dut. Arraroa. Zirikatzailea, aurreko marrazki nabarmen txotxolo horren atzean ostenduta bezala. Eskileetan gora dator koñata. Tira, joan da ustelaren laua. Mundu guztia joan da, eta neka-neka eginda nago. Jonek pentsatu zuen agian on egingo zidala konpainia pixka batek, eta ama, Neli eta umeak etorri ziren astebete pasatzera. Jakina, ez dut atzamarrik altxatu. Jeni arduratzen da dena orain. Baina berdin-berdin nekatu naiz. Jonek dio, adinago bizkortzen espa naiz, Weir Mitchell doktoraren gana bidaliko nahuela udazkenean. Baina ez dut inondik ere arengana joan gura. Nire lagun bataren eskuetan egon zen behin, eta dio Jon eta nire neba bezalakoa dela, baina ere okerragoa. Gainera, itzelesko esfortzua da araino joatea. Iruditzen zaitez duela merezi zirkinik egitea ezertarako ere. Eta ikaragarri miliska eta kexati bihurtzen ari naiz. Utsagatik hasten naiz negarrez, eta negarretan nago denbora gehienean. Jakina, ez Jonen edo beste inoren aurrean, bakarrik nagoenean baino. Eta orain, nahikotxo egoten naiz bakarrik. Jon herrian geratzen da oso sarri larrialdiak atenditzeko, eta Jenny, jatorra da eta bakarrik isten nau, alan eskatzen dio danean. Benetan, gusto hartzen ari natzaio gelari, hormako papera gora bera. Behar bada, hormako paperagatik, hainbesteko burulona ematen dit. Hoetzar mugiezin honetan etzaten naiz, uste dut lurari josita dagoela, eta marrazkeren arrastoari jarraitzen dio ordubete inguruan. Gimnasia bezain ona da, benetan diotzut. Hasten naiz, adibidez, betik, orkobeku izkinan, ukitu gabe dagoen lekuan. Eta milagarren aldiz erabakitzen dut, zentzugabeko marrazki horren astarnari jarraituko diodala, bukaeraren batera heldu arte. Badakit zertxo bait irudigintzaren printzipio ez, eta badakit gauza honek ez diola jarraitzen inongo erradiazio edo txandakatze, edo errepikapen, edo simetria arauri, ez da nik sekula entzundako bestelako arauei ere. Bai, marrazkia paper xafla bakoitzean errepikatzen da, baina ez bestela. Modu batera begiratzen bazaio, paper xafla bakoitza aparte da. uin anpatuak eta loramenduak, delirium tremensak jotako alako erromaniko degeneratu bat, tarrapakadoaz gora eta bera, handigurazko zutabe isolatuetan. Baina bestalde, zeharka ere lotzen dira, eta lerroak zabal-zabalka biatzen dira, horrore optikozko uin zeharkakoetan, ziztuan doan alga kulunkarien multzo baten moduan. Eta guztia horizontalean ere ikus daiteke, gutxienez ala dirudi, eta neure burua akitzen dut norabide horretan zein ordenaren arabera doan bereizteko aleginean. Gainera, xafla horizontal bat erabili dute goiko ertza egiteko, eta horrek ikaragarri nahasiago egiten du dena. Bada gelako toki bat, non ia ukitu barik dagoen, eta hor, errainoak ezabatzen direnean, eta ilunabarreko eguzkiak bete-betean jotzen dionean, azkenean, ia-ia, erradiazioa ikusten dudala iruditzen zait. Ematen du grotesko amaiezina, erdigune baten inguruan biltzen dela, eta bere burua botatzen duela horrantz, lehen bezain modu astoragarrian. Nekatu egiten naiz arrastoari jarraitzen.
Oh, uste dut, lokuluska bat egingo dudala.
Ez dakiz zergatik idazten dudan hau. Ez togura. Ez naiz gai sentitzen. Eta badakit, Joni zentzubakoa irudituko litzaiokela. Baina moduren batean esan behar dut zer sentitzen eta pentsatzen dudan. Ikaragarrizko arindua da. Baina gero eta gehiago gertatzen zait, egindako alegina handiagoa izatea hartutako arindua baino. Orain, denboraren erdian, izugarri alfartuta nago, eta luzaroan egoten naiz etzanda. Jonek dio, ez dudala indarrik aldu behar, eta makailo gibelaren olioa eta toniko mordoa eta gauzak edan arazten dizkit, hori aipatu barik garagardoa eta ardoa eta aragi gordina. Jon maitea. Asko maite nau, eta ezin nau gaixorik ikusi. Lengoan saiatu nintzen berarekin benetako izkitaldi arrazoizko serio bat izaten, eta esaten zelan nahiko nukeen nire lenguzu Henry eta Juliari bizita egiten joaten ustea. Baina esan zidan, en nagoela joateko moduan, bertera hildu eta gero ez nintzateke lagai izango jasateko. Eta enintzen oso ondo ibili nire iritzia defenditzen, negarrez bainengoen berbetan amaitu baino lehen. Gero eta gehiago kostatzen zait garbi pentsatzea. Nerbioen ahulezia hau suposatzen dut. Eta Jon maiteak besoetan hartu ninduen, eta gora ekarri eta hoean jarri ninduen, eta nire ondoan jesarri eta niri irakurtzen egon zen buruan ekatu zidan arte. Esan zidan bere kutuna eta bere bakea naizela eta daukan guztia, eta beragatik zaindu behar dudala neure burua, eta ondo egon. Dio, neu bakarrik lagundu aldio dala neure buruari honetatik irtetzen, eta borondatea eta autokontrola erabili behar ditu dela, eta ez utzi fantasia tuntunei niri gaina hartzen. Gauza hon bat behintzat badago. Gure bebetsua ondo eta pozik dagoela, eta ez duela umeen gela honetan egon behar, hormako paper korrotagarri honekin. Guk hartu espagenu gela, umeko txauak ukiko zuen. Zelako eskapada zorionekoa. Mundua beti urregatik ere nioke utziko neuri ume bati, txikitsu impresionagarri bati, onelako gela batean bizitzen. Ez dut inoiz ikuspegi honetatik ikusi, baina azkenean, suertea izan da Jonek ni hemen jartzea, asko zerrezago jasan dezaket nik umetxo batek baino. Jakina, Orain, ez diet papera sekula ipatzen, enaiz tuntuna. Baina erne dauzkat begiak, berdin-berdin. Paper honetan, badaude gauza batzuk, nik beste inok ez dakizkienak, eta jakingo ez dituenak. Kanpoko marrazki horren atzeko irudi lausotuak, argiagoak dira egunetik egunera. Beti da irudi bera, baina oso ugaria. Eta da, emakume antzeko bat, makurtuta, eta narraz dabilena marrazkiaren atzean. Ez zait bat ere gustatzen. Bururatu zait, zera, pentsatzen du ze... Gurako nuke jonek ni hemendik betiko aterako banindu. Oso gatsa da jonekin nire goeraz berba egitea. Ze, hain da jakintzua eta hainbeste maite nau? Baina atzu gauean saiatu egin nintzen. Ilargi argitan geunden. Ilargiak gela oso argitzen du, eguzkiak bezalaxe. Batzuetan, gorrotu dut ikustea. Hain astido dabil narraz, eta beti sartzen da lehioren batetik. John, lo zegoen, eta enuen esnatu nahi, alandaze, geldi geratu nintzen ilargi argiari, begira-begira, hormako paper guintzu horretan, ikaratu egin nintzen arte. Atzeko figura xumeak, marrazkia, astindu egin zuela iruditu zitzaidan, handik irten gura balu bezala. Astiro altxatu, eta joan nintzen papera ikutzera, eta benetan mugitzen zen, eta ohera itzuli nintzenean, John ez nazegoen. Zer duzun eskatila? Esan zidan. Zertan zabiltza hortik bueltaka? Oztu egingo zara? Pentsatu nuen une ona zela hitz egiteko. Eta esan nion, hemen ez nagoela hobera egiten, eta ni hemendik ateratzea nahi dudala. Baina lastana, esan zidan. Alokairua hiru aste barru amaituko da. Zelan joango gara balenago. Etxeko obrak amaitu barik ditugu, eta oraintxe ezin naiz iritik joan. Jakina, arriskuan baseunde, ahalko nuke eta egin egingo nuke. Baina, benetan hobeto zaude lastana, zu konturatu ala ez. Medikoa naiz lastana, eta badakit. Kolorea eta pixu hartzen ari zara, hobeto jaten duzu. Asko zere lasaiago nago zutaz. Ez dut gramo bat ere hartu, esan nion. Eta horren bestere ez daukat edozelan ere. Eta agian, hobeto jaten dut gauean, zu hemen zaudenean, baina okerrago jaten dut goizean, zu ez zaudenean. Nire bihotzeko lasta antxoa, esan zidan, besarkada handi bat emanez. Gaixorik egon gura du berak, ba gaixorik egon dadila. Baina orain, goazen lotara, biharko argi orduako beto aprobetsatzeko, eta goizean hitz egingo dugu honetaz. Eta ez zara lanera joango? Galdetu nion, goibel. Baina, zelan geratuko naiz etxean, maitia. Hiru aste gehiago, eta nonbaitera joango gara egun batzuetarako. Bidaia txupolit bat. Jenik etxea prestatzen digun bitartean. Benetan, maitia, hobeto zaudeta. Gorputzez bai behar bada, baina... Hasi nintzen, eta bertan gelditu nintzen. John artez jesarri zelako, eta hain serio eta hain zorrotz begiratu zidalako, non ezin izan nuen beste berbarik esan. Ene maitea, esan zidan. Arren eskatzen dizut, nigatik eta gure umeagatik, eta baita zeuregatik ere. Sekula ez usteko, ez da une batez ere, alako ideiarik zure buruan sartzen. Ez dago gauza arriskutsuagorik, gauza liluragarriagorik zurea bezalako temperamentu batentzat. Fantasia faltzu eta txatxu bat da. Ezin aldirazo sinetzi, mediku bezala, ala esaten dizudanean? Beraz, Enuen horretaz ezer gehiago esan, jakina. Eta handik laster, lotara joan ginen. Pentsatu zuen neu lokartu nintzela lehena. Baina ez. Eta han egon nintzen, ordutan eta ordutan, erabaki ezinik ia aurreko marrazkia eta atzeko marrazkia batera edo bakoitza bere aldetik mugitzen ziren. Honelako marrazkiek egun argiz ez daukate urrenkerarik. Burla egiten diete legei, eta hori etengabeko ernegua da buru normal batentzat. Kolorea nahiko nardagarria da berez, eta nahiko badazpadakoa eta nahiko asumingarria. Baina marrazkia, tortura hutsa da. Uste duzu menderatu duzula, eta bidardian zaudenean jauzi mortal bat egiten du atzerantz, eta horratx, belarrondokoa eman dizu, lurrera botatzen zaitu, eta salto egiten dizu gainean. Amets gaiztoa bezalakoa da. Kanpoko marrazkia arabesko loratsua da. Onjoak gogoratzen dituena. Imaginatu onjo posoitzuen kate bat. Onjo posoitzuen segida amaitezin bat. Bueltaka eta bueltaka infinituraino garatzen eta kimutzen. Ba, holako zerbaita. Tira, hori batzuetan. Paper honek ezaugarri oso berezi bat dauka. Antza denez, nik bakarrik antzeman dudana. Eta da, argia aldatu ala, bera ere aldatzen dala. Eguzkia ekialdeko leioetatik sartzen denean, nik beti bilatzen dut lehen izpi luze, zuzen hori, hain azkar aldatzen da non inoiz ezin dudan erabazinetzi. Horregatik egoten naiz beti zelatan. Ilargi argitan, ilargia dagoenean gau osoan argitzen dugela, enuk esango paper bera denik. Gauean, edozelako argiarekin, dela iluna barra, naiz kandela argia, lanpara argia, eta guztietan okerrena, ilargi argia, barroteak agertzen dira. Esan nahi dut kanpoko marrazkian, eta atzeko emakumea garbi baino garbiago ikusten da. Luzaroan ez nintzen ohartu zer zen atzean ageri zena, azpi marrazki lauso hori, baina orain guzti ziur nago emakume bat dela. Egun argiz menderatuta dago, geldi. Uste dut marrazkiak eusten diola horren geldi. Guztiz txundigarria da. Ordutan egoten naiz geldi, ari begira. Orain, luzaroan egoten naiz ogean. Jonek dio, on egiten didala, eta alik eta gehien lo egin behar dudala. Egia esan, berak sortu zidan ohitura, otordu bakoitzaren ostean, ordu bete etzatera bidaliz. Oso ohitura txarra da, seguro nago, ze ikusten duzu, ez dut lorik egiten. Eta horrek, engainoa baino ez dakar, ez diedarako esaten itzarek nagoela. Baizera, kontua da, beldur pixka bat hartzen hasen atzaiola Joni. Batzuetan oso arraro egoten da, eta Jenik berak ere aurpegira ulertezina dauka. Batzuetan bururatzen zait, hipotesi zientifiko bezala besterik ez, behar bada, paperagatik dela. Zelatan egon natzaio Joni bera konturatu gabe, eta batzuetan gela sartu naiz papatean aitzakirik txatxuenekin, eta behin baino gehiagotan, zeri eta paperari begira rapatu dut. Eta Jeni ere bai. Behin, Jeni rapatu nuen esku bat paperean jarrita. Etzekien gela nengoenik, galdetu nionean, ahots apal, oso apalaz, ahalik eta mudurik kontenituenean, ia zertan zebilen paperarekin. Eta orduan, buelta eman zuen lapurretan arrapatu banu bezala, eta nahiko azerre ematen zuen, eta galdetu zidania zergatik ikaratzen nuen horrela. Gero, esan zuen, paperak zikindu egiten duela eta orban horiak aurkitu zituela nire eta Jonen arropa guztietan eta mesedez kontu handiago zibiltzeko. Ze txintxoa ematen zuen, eh? Baina nik badakit marrazki astertzen zegoela. Eta inok estuaren korapilo askatuko nik baino lehenago. Ez horixe. Orain, bizitza askoz ere kitzikagarriagoa da. Gauez ez dut lo asko egiten. Oso interesgarria delako nobedadeak ikustea. Baina egunez lo desente egiten dut. Egunez, nekagarria eta nahasgarria da. Beti ageri dira kimu berriak kontioan. Eta hori kolorearen tono desberdinak toki guztietan. Hala ere, ezin dut haien kontua eraman, buru belarri saiatu naizen arren. Oso hori arraroa da paper honena. Bizitzen ikusi ditudan gauza hori guztiez pentsarazten dit. Ez gauza politez, gurinerako ontziez adibidez. Gauza hori txar, nazkagarriez baino. Baina beste gauza bat ere badauka paperak. Usaina! Gelan lehenengo sartu ginen momentuan asmatu nuen, baina hainbeste aire eta eguzkirekin, etzen txarra. Orain, lanbroa eta euria izan ditugu astebetez, eta leioak zabaldu naizez, usaina hemen dago. Etxe guztian dabil narraz. Jangelako airean zintzilik aurkitzen dut, egon gelan kiribilka, sarreran eskutatuta, eskaileratan etzanda, nire zain. Ilean sartzen zait. Zaldi zibiltzera noanean ere, burua bapatean giratzen badut eta ezustean harrapatu, hortxe da usaina. Eta inda usain pitxia. Orduak eman ditut analizatzen saiatzen zeren antzekoa den jakiteko. Ez da txarra hasieran, eta oso xumea da. Baina benetan sekula aurkitu dudan usainik sotilena, iraunkorrena da. Eguraldi ez honetan, horriblea da. Gauez esnatzen naiz eta nire gainean tindilizka igartzen dut. Hasieran, astoratu egiten ninduen. Pentsatzen ibili nintzen, zu ematea etxeari. Zinez, usaina bertan harrapatzeko. Baina orain, ohitu egin naiz. Bururatzen zaidanaren antzeko gauza bakarra, paperaren kolorea da. Usain horia. Oso marka xelebrea dago horma honetan, bebean, sokaloaren gainean. Gela osoaren jira egiten duen marra bat. Altzari guztien atzetik doa, ohearen atzetik esan ezik. Orban luze, zuzen, erregularra, horma behin eta berriro igurtzen ibili balira bezala. Ez dakit nola egingo ote zuten edo nork, ez da zertarako egingo ote zuten ere. Buelta eta buelta eta buelta, buelta eta buelta eta buelta, buruko harina ematen dit. Azkenean, gauza bat deskubritu dut. Gau ez zaintzearen zaintzeaz, hainbeste aldatzen denean, azkenean, deskubritu egin dut. Aurreko marrazkia, mugitu egiten da, bai, eta ez darritzekoa, atzean dagoen emakumeak, astindu egiten du eta. Batzuetan iruditzen zait, hor atzean emakume piloa dagoela, eta beste batzuetan bat bakarra dela, eta harinarin ibiltzen dela narraz, eta ibiltzean den astintzen duela. Gero, gune oso argietan, geldi geratzen da, eta oso gune gerizpetzuetan, barrotei heldu eta gogor astintzen ditu. Eta beste aldera pasatzen ahalegintzen ari da denbora guztian, baina inorrez litzateke marrazki horretatik zehar pasatuko, itogarria da eta, uste dut, horregatik dauzkala berak hainbeste buru. Pasatu egiten dira bestaldera, baina orduan marrazkiak lepoa estutzen die eta buruz bera jartzen ditu, eta zuri jartzen zaizkie begiak. Norbaitek buru hoiek tapatu edo kenduko balitu. Hau guztia ez litzateke inondik ere, hain txarra izango. Uste dut, emakume hori irten egiten dela egunez. Eta esango dizu zergatik, gure artean. Ikusi egin dut. Leio bakoitzetik ikusten dut? Emakume bera da, ondo dakit, narraz dabilelako beti, eta emakume gehienak egun argiz ez dira narraz ibiltzen. Bidezka luze gerizpetzuan ikusten dut, narraz gora eta bera. Matzparra ilun horietan ikusten dut, lorategi osoan zehar narraz. Ikusten dut errepide luze horretan zehar, zuaitzen pean narraz. Eta zaldiko txeba datorrenean, eskutatu egiten da, masustaz hasien atzean. Eta guztiz normala iruditzen zait. Oso milagarri esan behar da egun betean norbaitek zulurretik narraz harrapatzea. Nik neuk, beti izten dut atea giltzaz egun argiz narraz nabilenean. Ezin dut gau ez egin, badakidalako jonek segituan susmatuko lukela zerbait. Eta, Jon, hain dago arraro orain. Ez dut ernegatzen jarri nahi. Nahiago nuke beste logela batera joango balitz. Gainera, ez dut gura nik beste inok ateratzea emakume hori kanporak hauetan. Askotan pentsatzen egoten naiz, ze ondo leio guztietatik aldi berean ikustea lortuko banu. Baina alik eta azkarren buelta eman arren, bakoitzean leio bakarretik ikus dezaket. Eta beti ikusten badut ere, ni jiratu baino harinago mugitzen da bera. Batzuetan begira egoten naiz, nola urruntzen den narraz zelaietatik. Laino baten itzala, aize betean, baino harinago. Gaineko marrazki hori kendu izango balitz. Saiatzeko asmoa daukat, apurka-apurka. Beste gauza xelebre batez ere konturatu naiz. Baina braingoan ez dut esango. Ez da konbeni jendeaz larregi fidatzea. Bi egun baino ez ezkit geratzen paper aukentzeko. Eta uste dut, Joan ohartzen hasi dela. Etzait gustatzen haren begirakunea. Eta behinola entzun nion galdera profesional asko egiten niri buruz Jenniri. Jennik oso informe onak eman zizkion. Esan zion, lo pilua egiten dudala egunez. Jonek badaki ez dudala oso ondolo egiten gauez, naiz eta ni geldi-geldi egon. Galdera pilua egin zizkidan niri ere. Eta oso maitetzu eta goxoaren plantak egin zituen nirekin. Konturatuk espanintz bezala. Dena dela, ez da rigarria ala jokatzea. Hiru hilabete eman eta gero paper honen ondoan lo egiten. Niri bakarrik interesatzen zait, baina ziur naiz, Johnny eta Jenniri eragin egiten diela, izkutuan gordearen. Biba! Gaur azken eguna da, baina nahikoa dut. Jon irian geratuko da gaua pasatzen, eta ez da iluntzer arte joango. Jennik, nirekin lo egin gura zuen. Zorgintxoa lakoa. Baina esan diot, dudabarik hobeto deskantzatuko nuela gau batez bakarrik egonda. Grazia izan du ateraldiak, ze, ez naiz bat ere bakarrik egon. Ilargia azaldu, eta kuitada hori batetik bestera narraz egiten eta marrazke astintzen hasi bezain laster, ohetik altxatu eta laguntzera joan naiz. Tira egin dut, eta berak astindu egin du, nik astindu eta berak tira, eta egun argitu baino lehen, metroak eta metroak enituen kenduta. Nire altura lainoko zerrenda bat, gelaren bueltaren erdia luze. Eta eguzki irten denean, eta marrazki nazkagarri hori barreka hasi zaidanean, erabaki dut gaur bukatuko nuela. Bihar joango gara, eta altzari guztiak behera eramango dituzte, gauzak zeuden moduan usteko. Jenik txundituta begiratu dio hormari, baina nik alaiki esan diot, gauza zital honen mesprezu utzagatik egin dudala. Berak barregin du, eta esan dit ez hitzaiola xola izango berak egitea, baina ez naizela nekatu behar.
Ai, ez dela nigarri zaio nora ingoan.
Baina hemen nago ni, eta nik beste inok ez du ukituko paper hau, bizirik irten nahi badu.
Ni gelatik ateratzen saiatu da, begibistan zegoen. Baina esan diot, hain lasai eta utzik eta garbi zegoela orain, uste nuen berriz ere etzango nintzela eta alik eta luzen lo egingo nuela. Eta ez esnatzeko ez da farirako ere, neuk abisatuko nuela, itzartzen nintzenean.
Beraz, orain joan da, eta zerbitzariak joan dira, eta gauzak ere eraman dituzte. Eta ez da ezer geratzen, lurrari jositako ohetzar hau baino, bere holan asko koltsoiarekin. Gaur, bean egingo dugulo, eta bihar barku hartuko dugu etxerako.
Nahiko gustura nago gelan orain, berriz ere utzi dagoela.
Hene, zelako urratuak egin zituzten ume haiek.
Ohe hau, ondo zaskilduta dago.
Baina lanari ekin behar diot. Atea itxi eta giltza leiotik bota dut, aurreko bidera. Ez dut irten nahi, eta ez dut nahi inorona sartzerik Jon etorri arte.
Txunditu egin nahi dut.
Soka bat ekarri dut onagora, Jenik konturatu barik. Emakume horrek ateratzea lortzen badu eta alde egiten saiatzen bada, lotu egingo dut.
Oh, baina astu egin zait ez naizela oso gora heltzen zerbaiten gainean igo barik. Eta hoge hau ez da mugitzen. Saiatu naiz altzatzen eta bultzatzen lepoa kebratu arte, eta gero inbeste amorratu naiz, non aginka egin diodan izkina batean, eta puska bat kendu.
Ai, baina min hartu dut hortzetan.
Gero, altzatu dut papera, lurrean zutunik egonda ailegatzen nintzen lekuraino. Ikaragarri itxatzita dago, eta marrazkiak gozatu egiten du. Lepoa estututako buru hoiek eta errebola begiok eta mandaz-manda baldarda biltzan un jo hoiek intziri egiten zidaten mespresuz.
Osko aserretzen ari naiz, gauza desesperaturen bat egiteraino.
Leiotik salto egitea, harik eta fiziko miragarria litzateke, baina barroteak sendoegiak dira, saiatu ere egiteko.
Gainera, enuke egingo, jakina ezetz.
Ondotxo dakit, alako urratz bat ez dela itxurosoa, eta txartu interpretalitekeela.
Leioetatik ere ez dut nahi begiratu, dena emakume hoietaz beterik, guztiak hortik zehar narraz, eta zeharin gainera.
Paper honetatik aterako ote ziren guztiak, ni neu bezala?
Baina orain, ondo lotuta nago, eskutatuta ukidudan sokarekin. Ez naute zain erraz eramango errepide horretara.
Pentsatzen dut, berriz ere itzuli beharko naizela marrazkeren atzera gaua heltzen denean. Eta hori, oso gogorra da.
Hain da atsegina hemen kanpoan egotea, gela handi honetan, eta narrazi biltzea inguruetan nahi erara.
Ez dut gure kanpora joan. Enaiz joango, Jenik esan arren.
Ze, kanpoan, lurretik egin behar da narraz. Eta niri, sorbalda justu-justu sartzen zait orman zeharreko orban honetan, eta beraz ezin naiz desbideratu.
Hene, Jon atean dagota.
Alferrik da, mutila, ezin duzu zabaldu.
Hori da hori deitu eta atean jo beharra.
Ui, horrein aizkora eskedabil.
Lastima litzateke ate eder hori botatzea.
Jon, maitia,
esan dut ahotsi goxoenaz.
Giltza behan dago, atena guztaren ondoan. Zuaitzaren osto baten azpian.
Horrek isilik eukidune batez.
Gero, esan dit, oso oso apalki.
Neure lastana.
Zabaldu atea.
Ezin dut, esan diot. Giltza behan dago, Atena guziaren ondoan, zuhaitzaren osto baten azpian.
Eta gero, berriro esan dut. Hainbat aldiz, eta oso goxo eta astiro, eta hainbeste aldiz esan dut, non ikustera joan behar izan den, eta hartu du, jakina. Eta barrura sartu da. Atean geratu da. Izostuta.
Zer gertatzen da?
Egin du aldarri.
Jainkoarren, zertan zabiltza!
Jarraitu dut narrazean, baina sorbaldaren gainetik begiratu diot.
Atera naiz azkenean, esan diot. Zu eta Jenny gora bera.
Eta paper gehien altzatu dut,
beraz, ezen izango nauzu berriro sartu.
Eta, zergatik galdu ote du konortearen txegizonak? Horixe egin duta, eta nire bidean trabezka gainera. Alandaze, gainetik pasatu berri izan naiz, bertara heltzen nintzenean, buelta bakoitzean.
Entzun duzu Charlotte Perkins Gilmaren Hormako paper horia. Ana Moralesen euskarazko itzulpenean. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. www.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikago Jaskoak, Jason Elarrenagak eta Ana Moralesek, Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzagatik. Gustura egon bazara, etorri urrengo batean berriz ere, Xerezaderen arxiboa, literatur podcastera. Laster arte!